Latvijā.
Tagad septītē nāk, ja?
Tagad jā, septītē. Un astotie divas klases. Ja, katrs pie sava galda. Malači, malači.
Tā ir Siguldas valsts ģimnāzijas medmāsa Anita Šķestere. Viņa tāpat kā citi skolas darbinieki ikdienā uzraudzīs, lai skolēni ievēro visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Šodien pirmo dienu Latvijas skolās izmēģināja jauno ēdināšanas kārtību. Siguldā tam atvēlēti divi atsevišķi starpbrīži. No pusdivpadsmitiem 40 minūtes ēd 7. un 8. klases. Pirmie uz ēdnīcu nāk 7. Katru klasi pavada pedagogs, kas vadīs iepriekšējo stundu.
Jā, tā ir viena klase.
Kā pagaidām izskatās?
Pagaidām visi ļoti labi. Skolotāji ļoti apzinīgi pavada un bērni arī ievēro visu, kas ir jādara. 7. šobrīd strādā ļoti labi.
Starp paralēlu klasēm rindā ieturēta 2 metru distance. Ēdiens jāsaņem pie letes, kur 3 darbinieces gādā par to, lai pusdienu pasniegšanu ritētu ātrāk. Stāsta pavāre Mārta Vincaloviča.
Es personīgi stāvu pie salātiem, pie dzērieniem, pie kefīra. Otrs cilvēks stāv pie piedevām un mērcēm, un trešais bufetē sēž. Un pārējie visi, kad vajag saliet kaut ko vai pievienot, vai atnest, salikt, nu kaut ko piepalīdz uzreiz, ka kaut ko vajag šeit sadalē.
Ēdienkārta šogad būs samazināta. Šodien pasniedza vistu stroganovu ar piedevām pēc izvēles, dzērienu un bumbieri. Agrāk skolāniem bija vairākas izvēles. Tagad tikai komplekso pusdienu piedāvājums. Kad porcijas saņemtas, skolāniem jādodas pie savai klasē paredzētā galda, kur jau saliktas karotes, dakšas un naži, stāsta medmāsa Anita.
Bet un tagad, kad bērni visu paēdīs, ja, tad tiek uzreiz visi galdi nodezinficēti un nākošās 8. 4. klases. Un atkal A, B, C, D.
Savukārt 9. līdz 12. klases pusdieno no pusvieniem. Tieši tādā pašā kārtībā. Skolā mācības atsāksies klātienē pilnībā. Skolas trepes ir nodalītas, pa vienām iet augšup, pa otrām lejup. Katrai klasē iedalīts arī savs atpūtas stūris. Un tehniskie darbinieki seko līdzi, lai tas tiktu ievērots. Un lai viņiem būtu vieglāk, katram skolānam redzamā vietā piesprausta kartīte ar klašu grupas krāsu. Piemēram, 7. Klasēm tā ir zaļā krāsa. Tā darbinieki var ātri pamanīt, ja kāds iekšējos noteikumus ir pārkāpis, turpina direktors Rudolfs Kalvāns.
Lielos vilcienos ar higienu ir ok, plūsmas bišķiņi ir jāatgādina, pieradīs pie trepes augšā, trepes lejā.
Lai pātrinātu ēdiena izdali pusdienu laikā, kā arī mazāk apgrozītu skaidru naudu, jau tuvākajā laikā skolēnu vecāki varēs veikt pusdienu priekšakmaksu tam paredzētā aplikācijā. Paula Devica, Latvijas Radio.